Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Будынку старой нацыянальнай бібліятэкі пагражае знос. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Менску 22 гадзіны 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Краіны Афрыканскага саюзу заклікала ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. Лідары афрыканскіх краінаў сабраліся ў Егіпце, каб абмеркаваць сітуацыю Зімбабве. Тым часам Іран заявіў, што паважае вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве. У пятніцу кіраўніком Зімбабве на альтэрнатыўнай аснове зноў стаў Роберт Мугабе. Улады Ірану в апошнія гады ўсяляк развівалі дачыненне з Зімбабве. У шостым годзе адбыўся афіцыйны візіт Мугабе ў Тэгеран. На захадзе галасаванне ў Зімбабве расцанілі як фарс. Турэцкая пракуратура распачала сёння справу аб закрыцці кіруючай у краіне палітычнай партыі паводле абвінавачання ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. Галоўны пракурор апеляцыйнага суду прадставіў сёння свае аргументы перад групай суддзяў канстытуцыйнага суду. Партыя справядлівасці і развіцця прэм'ер-міністра Раджэпа Эрдагана адкідае абвінавачанні і заяўляе, што яны палітычна матываваныя. Партыя прадставіць аргументы ў сваю абарону ў чацвер. У еўрапейскім звязі паглыбляюцца супярэчнасці з нагоды ратыфікацыі базавага саюзнага дакументу, так званай Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер адклаў ратыфікацыю дакументу на просьбу канстытуцыйнага суду, куды паступіла некалькі пазоў супраць Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі таксама адмовіўся падпісваць дамову. На думку Качынскага, падпісваць дамову няма сэнсу пасля таго, як дамову на рэферэндуме адкінулі жыхары Ірляндыі. Лісабонскі дакумент меўся змяніць еўраканстытуцыю і мадэрнізаваць працу развязу пасля ягонага пашырэння. ЗША накіруюць у Ірак у пачатку наступнага году 6 новых баявых аддзелаў агульнай колькасцю каля 33 тысячаў чалавек. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік Пентагону Брайан Уітмен. Паводле ягоных слоў, салдаты і марскія пехацінцы павінны будуць замяніць тых, хто цяпер служыць у Іраку. Вы слухалі выпуск навіну наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Заўтра завяршаецца цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў. Першыя вынікі кампаніі несуцяшальныя. Па рускай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, па беларускай 27%. Больш за 30% фактычна правалілі матэматыку. Цэнтралізаванае тэставанне праводзіцца ў Беларусі ўжо трэці год. Сёлета выпускнік мог выбраць толькі тры прадметы, па якіх здаваць тэст. Да гэтага дадаецца сярэдні бал атэстата і агульную суму балаў ён падае ў прыёмную камісію на пэўны факультэт. Мінімальная шкала сёлета склала 20 балаў. Вынікі цэнтралізаванага тэставання прывялі ў шок не толькі саміх абітурыентаў і іх бацькоў, але і чыноўнікаў ад адукацыі, настаўнікаў. Чаму так атрымалася, высвятляла Інна Студзінская.
Многіх уразіла не толькі вялікая колькасць абітурыентаў, якія не атрымалі мінімальныя 20 балаў, а і тое, што амаль 80% не дацягнулі нават да паловы, да 50 балаў. Гэта азначае, што яны проста не засвоілі школьны курс. Адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсяннікаў адзначыў, што ў цэлым вынікі тэставання вельмі прыкрыя.
Это будет предметом изучения эта ситуация обязательно. А к чему придем, пока не знаю.
Не отменят тесты покуль.
Нет. Об этом речи не идет, и пока таких предложений не было, и надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они едины для всех.
Наколькі аб'ектыўна тэсты ацэньваюць веды, пытанне дыскусійнае. Выкладчык матэматыкі з 37-гадовым стажам Міхась Булавацкі перакананы.
Объективно, самі сведы не одна форма не мае такой магчымасці. Сёння гэта лепшы з магчымых варыянтаў, на мой погляд. Я кажу пра матэматыку, я не буду казаць пра іншыя.
Настаўніца беларускай мовы з вялікім стажам, аўтарка многіх падручнікаў Валентына Сіўковіч у дачыненні да мовы перакананая.
Валодання мовай не ацэніць ні за што. Тэсты гэта трэба ведаць мову ў сістэме, ўсю. Што, да чаго, дзе, як і як звесці канцы з канцамі, таму ж усяго прадугледзець ні рэпетытар, ні тым больш выкладчык не можа. Дзе ўбачыць тыя лавушкі, калі ў адным тэсце, напрыклад, скрыта два, а то і тры заданні. Гэта ўсё навучыцца прадугледжваць, гэта толькі нацёгваннем можна. Так проста гэта не выйдзе. Нават калі дзіцё ведае ўсю праграму. Некі проста заняпад у школе.
У апошніх класах мінімальная колькасць гадзін беларускай і расійскай мовы па адной. Вынік 27% абітурыентаў здалі тэст па беларускай мове ніжэй за 20 балаў, 41% фактычна правалілі расійскую мову. Дрэнныя вынікі па матэматыцы, гісторыі. Фактычна па ўсіх прадметах адмысловая камісія ў тэрміновым парадку знізіла мінімум. Па мовах да 13 балаў, па гісторыі да 16, па матэматыцы на агул да 8 балаў. Узровень падрыхтоўкі вучняў катастрафічна нізкі, а тэсты занадта складаныя, кажа Міхась Булавацкі.
Калі б тэсты былі простыя, усе б напісалі на 100 балаў, тады не было каго выбраць. Веды адпаведныя даюць ліцэі, магчыма, некаторыя гімназіі. А звычайная школа, нават калі настаўнік будзе вельмі добра працаваць, ён не дасягне да патрэбнага ўзроўню. Ён дасягне да ўзроўню, ну, максімум 50 балаў, максімум. Але ж ВНУ і зацікаўлены, каб да іх ішлі не выпускнікі школы, выпускнікі ліцэяў і гімназій.
Так, але ў ліцэях і гімназіях вучыцца не больш за 10% школьнікаў. 2 ліпеня апошні шанец прайсці тэсты ў тых, хто не пайшоў здаваць астатнія прадметы пасля недабору на першым. Выпускнікі ў разгубленасці яшчэ і таму, што з-за абмежавання колькасці прадметаў да трох у іх, па сутнасці, няма выбару. Калі чалавек раней вырашыў ісці на правазнаўства, міжнародныя адносіны, дзе конкурс звычайна вельмі высокі, ён ужо не можа падаць дакументы на іншы факультэт. Туды трэба было здаваць тэсты па іншых прадметах. Чыноўнікі эксперыментуюць, терпяць выпускнікі. У наступным годзе будзе 2 выпускі, да якіх дададуцца яшчэ і тыя, каму не пашанцавала сёлета.
Як ацэньваюць тэсты і ўмовы цэнтралізаванага тэставання тыя, каму нядаўна давялося прайсці праз гэтае выпрабаванне? Гэтым цікавіўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Барысаўчанка Юля марыць паступіць на юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Юля здавала тэсты па матэматыцы, расійскай мове і курсе «Чалавек, грамадства, дзяржава». Я запытаўся ў Юлі, якія заўвагі яна мае да тэстаў.
Заўважыла, што некаторыя заданні тэстаў па матэматыцы і курсу ЧГД не былі прадугледжаны школьнай праграмай. Яны патрабавалі падрыхтоўкі з рэпетытарамі па дадатковай літаратуры. Тэст па рускай мове таксама не быў вельмі лёгкім, але нейкіх незвычайных ці невырашальных заданняў я не заўважыла. І ўвогуле уступныя тэсты былі значна больш складанымі, чым рэпетыцыйныя.
Нагадаю, у канцы навучальнага году кожны абітурыент, хто хацеў, мог прайсці рэпетыцыйны тэст, каб высветліць узровень сваіх ведаў. Пры паступленні вынікі рэпетыцыйных тэстаў не ўлічваюцца. Мая суразмоўца прывяла такі прыклад неадпаведнасці тэсту ў школьнай праграме. У тэсце «Чалавек, грамадства, дзяржава» было пытанне пра сістэму самакіравання ў Беларусі, якое ў школе не вывучалася. А вось чым Юля тлумачыць нізкія вынікі тэставання сваіх раўналеткаў у матэматыцы.
Таму што было вельмі шмат заданняў так званых лавушак, і часу многім не хапала, і многія вучні дапісвалі ў самыя апошнія хвіліны. Я лічу, што все тэсты былі складзены так, што яны патрабавалі падрыхтоўкі менавіта з рэпетытарамі.
Юля мае прэтэнзіі да самой сістэмы тэставання. За абмежаванне колькасці тэстаў яна зараз можа паступаць толькі ў лічаныя ВНУ паводле юрыдычнай спецыялізацыі. Калі б была магчымасць здаць тэст і па замежнай мове, дзяўчына магла б спрабаваць паступаць і на лінгвістычныя факультэты. Другая мая суразмоўца Кася скончыла Віцебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына заўважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў.
Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным.
А які быў правільны?
Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё прыватнага бізнесу. Я не думаю, што это так, але што ж я магу зрабіць, калі так было правільна.
Кася здавала тэст па беларускай мове і кажа, што для яе ён не быў асабліва складаным. Агульныя нізкія вынікі тэставання па расійскай мове ў беларускіх абітурыентаў дзяўчына тлумачыць не толькі складанасцю тэсту.
Як мне казалі, што рускую мову значна ўскладнілі. І яшчэ я думаю, што проста ўсё ж такі наша родная мова беларуская ёсць гэта ў характары, ў менталітэце. І вельмі шмат для нас у рускай мове нязвыкла, што тычыцца націска, вымаўлення. Там таксама ёсць такія заданні ў рускай мове. І тым, хто народжаны на Беларусі, вельмі складана пісаць правільна па-руску.
Паводле Касі, падчас тэставання адчувалася, што настаўнікі нібыта запалоханыя. Некаторыя вучні прасілі кансультацыі, што не забаронена, бо потым гэта запісваецца ў пратакол, але ніхто з настаўнікаў на дапамогу такім абітурыентам не рызыкнуў прыйсці, згадвае дзяўчына.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму сёлета такія дрэнныя вынікі тэставання? Адказваюць жыхары Магілёва.
Все дело в программах, которые сейчас у нас есть. Дети не успевают усваивать материал. Это совсем не то, что было даже лет 10-15 назад. Те, которые первые сдавали тесты, сдавали гораздо лучше, чем сейчас, но они учились по старым программам. Переход на новые программы, необдуманные совершенно, перетрубация всех учебников, я думаю, что еще лопнется немало.
Я думаю, что на тестирование дают слишком сложные вопросы, которые соответствуют уровню институтской программы. Слишком сложно.
Раньше как-то было проще, ну, все как бы успевало. И тяжело хватить довольно-таки этого всего. Сейчас молодежь становится более уверенной в себе и как бы меньше готовится.
Я сама была на тестировании. У нас была 100% явка. Что касается низких оценок, наверное, требования тестов не соответствуют подготовке 10-классников, 11-классников. Ну, конечно, плохо. Получается, что проверяют то, чего не может быть.
Я думаю, потому что плохо работают, плохо учатся дети или неправильно составлены тест. Возможно, и то, и другое вместе.
Такие отказы мы почули у Магилёва.
5 травня 1819 году у маёнтку Убель, што на Ігуменшчыне, нарадзіўся Станіслаў Манюшка. Праз 150 гадоў у пасёлку Азёрным, які мяжуе з колішняй сядзібай, у школе быў створаны музей кампазітара, дарэчы, адзіны ў свеце музей Манюшкі. Чым і як жыве сёння радзіма аўтара першай нацыянальнай оперы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Актывістцы моладзевага дэмакратычнага руху Кацярыня Манчук пагражае выключэнне з Мазырскага дзяржаўнага універсітэту. Дзяўчына лічыць, што прычынай стала палітычная дзейнасць, але адміністрацыя універсітэту настойвае, што студэнтка кепска падрыхтавалася да сесіі. Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Манчук вучыцца на трэцім курсе тэхналагічнага факультэту ў Мазырскім дзяржаўным універсітэце. Яна павяла свабодзе, што спачатку не магла здаць залікі, а потым сутыкнулася з цяжкасцямі пры здачы экзаменаў летняй сесіі.
Я лічу, што адміністрацыя універсітэту, но мы знаходжам мяне адлічыць. Для гэтага робіцца ўсё, каб я не здала сесію. Праблемы пачаліся яшчэ ў пачатку года, калі мяне затрымалі ў Менску. Мне ж пачалі выпытываць ўсё, выведваць, вадзіць да прарэктараў, дарэктараў у гэтую летнюю сесію. І я не магла здаць ні залікі, ні іспыты. Калі я прыехала з Літвы, а да сваіх сяброў узнала, што мне ёсць фармальнае выключэнне. Калі я прыйшла да дэкана, то ён мне адказаў, што «не-не-не, ты яшчэ навучаешся, у цябе сесія».
Нагадаем, цягам навучальнага году Кацярыну Манчук некалькі разоў затрымлівалі ў Менску і ў Мазыры. Пасля таго, як яе затрымалі на паседжанні гістарычнага клубу ў доме, дзе збіраюцца пратэстанты на набажэнствы, яна мела з гэтай нагоды гаворку ў дэканаце. Тады Кацярына Манчук патлумачыла, што больш ніхто ў горадзе не дазволіў моладзі, якая цікавіцца гісторыяй сваёй краіны, сабрацца ў сваім памяшканні. Пасля гэтага Кацярыну Манчук выклікалі на размову ў дэканат яшчэ некалькі разоў. У часе летняй сесіі выкладчыкі іранічна казалі Кацярыне, што яна ўсё роўна паедзе вучыцца за мяжу.
Нібыта адказвае на пытанні, цягні там білет, потым, можа, з дыктафона прыйшла, то можа не трэба здаваць сёння іспыт. А што ты рабіла да іспыту? Можа займалася актыўнай дзейнасцю, што не можаш мне нічога адказаць. Ну, на што яно табе? Бо твае сябры падгатавалі да цябе сапраўды месца, якое ты заслугоўваеш. Ты ж добра папрацавала ў гэтым годзе, ты ж павінна нешта атрымаць.
Дэкан факультэту Уладзімір Каноплік патлумачыў Радыё Свабода.
Вот она вчера пошла на экзамен, двух слов не связала. Не готовилась. У нее на данный момент два завала. Я не ожидал, что она вчера могла спокойно сдать экзамен. Это профильный экзамен, она должна была ему ответить. Сама сказала, я не готова. Сама сказала. Мой коллега идет, она по телефону с кем-то разговаривает, спрашивает у нее, ну как ты сдала? Ну не сдала, ну это их проблемы. Ну вы понимаете? И письмо уважаемого Миленкевича у меня, но никакого давления, еще раз повторяю, нет и быть не может.
Сёлета з беларускіх навучальных установаў з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць адлічылі каля дзясятка актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, сярод якіх Кася Салаўёва, Франак Вячорка, Іван Шыла ды іншыя. Ад 2006 году ў замежных універсітэтах займаюцца больш за паўтысячы студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных устаноў.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Централізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер рэзка скрытыкавала новы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі. У сваёй заяве яна адзначыла, што прыняты закон працягне абмежаванне свабоды прэсы ў Беларусі. Еўракамісар заклікала беларускія ўлады выправіць сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў 28 верасня. Ну а ацэначная місія экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ парэкамендавала дзяржавам-удзельніцам АБСЕ накіраваць на парламенцкія выбары ў Беларусь паўнавартасную назіральную місію. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ацэначная місія лічыць, на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў, а таксама каманду экспертаў. Такая рэкамендацыя стала вынікам візіту ў Беларусь 9-12 чэрвеня ацэначнай місіі бюро. Тады перад ад'ездам з Менску эксперты абяцалі паведаміць пра сваё рашэнне праз 2-3 тыдні. Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка сустракаўся з удзельнікамі ацэначнай місіі ў Менску. Ён акцэнтуе ўвагу на тым, што супрацоўнікі бюро прымалі рашэнне толькі пасля таго, як на ўласныя вочы пабачылі падрыхтоўку да выбараў.
Самі паглядзелі, сустрэліся і прынялі такое рашэнне. Значыць, рашэнне адказнае. Это добра. Другое, тое, што будзе назіранне міжнароднае, мы таксама выступаем за тое, каб былі выборы демократичные, а не просто мы там неяк домовлялись с владой. Тому, коли ласка, я лечу, что это доброе решение, и оно поможет нам вот, в реализации этой кампании.
Сакратар Центра Выборкаму Миколай Лазавик каже, працавать с международными назиральниками для Центральной выборчей комиссии – это уже не новина.
Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы нияким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. Я не могу бываць і ў выбарчых камісіях рознага ўзроўню, могуць быць на участках для выбараў, могуць вывучаць, як садзейнічае арганізацыі выбараў мясцовая адміністрацыя, як працуюць палітычныя партыі і канкрэтныя кандыдаты ў дэпутаты.
Знаўца выбарчых кампаніяў Сергей Альфер дае сваё тлумачэнне, чаму прыезд міжнародных назіральнікаў можна ацэньваць як пазітыўную справу.
Приедуть люди, которые назирали за проведением выборов в разных краинах света. Таких, которые, скажем, первый раз едут назирать, таких там достаточно мало. Все ж таки, это певная обойма людей, которые имеют досвід за назиранием за выборами, тим великих країнах, где эти выборы проводятся недемократично. Вельми важно, как назирание было с самого початку выборчей кампании, потому что, когда назираешь в последний день, то можно пропустить великую количество разных моментов, которые свечить об тем, что что данная выборчая кампания является альбо открытой, справедливой, законной, альбо незаконной, закрытой. Скажем, у нас вот ситуация такова, что не поспел Объединенная Громадянская партия вылучить своего надзиральника у Центральную комиссию, этого надзиральника посадили на 7 суток. Это просто один из звоночков, который свидетельствует о том, что кампания проводится в полицейском режиме, а не в режиме открытости. И это все будет записано надзиральниками.
Лічыць Сергей Альфер. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на осінські вибори, почали викликати у податкові інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік.
У Лірчицах районна інспекція Міністерства по податках і зборах запотребувала у активіста АГП Миколая Гавриленки подати декларацію о прибутках і майомості за 2007 год. Мовляв, є інформація про отримання активістам доходу від продажу автомобіля, хоча автомобіль, як каже Миколай, він набував тільки у крамі «Дзіцячий світ» для малого племінника. Заповнення декларації запотребували так само від жінки, матері і тещі Миколая Гавриленка. Причому 70-годова теща, якої з-за хворих ног тяжко сходити навіть у краму по хліб, підозрюється в утоюванні доходів від предпримальницької діяльності. Поскольку сам Миколай займається розв'язуванням цих проблем, вдома він тепер буває рідко. Про походи в інспекцію розповідає жінка активіста Валентина Гавриленка.
Маму позивали налогову. Вона говорить, які у мене можуть бути доходи і чим я можу займатися. Моя мама, вона еле ходить у мене. Маму мужа теж визивали. Вона їздила теж в налогову, писала там декларацію о доходах. Пенсіонерка 80 років, які можуть бути доходи у цієї жінки. Так же і у моєї мами 70 років.
На попередніх парламентських выборах Миколая Гавриленку не зарегистрировали менавіта за декларацией. Тады сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист небытых выгодовал и продал двух парсюков, а у декларации этого не позначил. Ранее так само мы поведомляли про тиск на можливых кандидатов у депутата от оппозиции Адама Воронца и его на семьи с Добрусского района и Костуся Жуковска с Гомелю. А пошнего, в приватности, штрафовали и за неправильно заполненную декларацию про доходы, и навод за весельные подарунки от украинских свояков. Вилученец от АДС Угойницкого выборчого округа номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до его милиция проводит некую проверку.
Отдел внутренних справ Советского района Гомеля зробив запит на старшиню профсоюза Федынича, у яким питає, чи працюю я в профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась проверка, але ж мені невідомо, з якої нагоди і чого вони мені провіряють. Лічу, що ця проверка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться у списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої Крузі номер 47.
Спадар Судаленко повідомив так само, що податкова інспекція Советського району обласного центру зацікавилася оплатою ягоної мобільної сувязі за два останні роки.
Ви на хвалях Радіо Свобода.
Хто і як може підтримати білоруських науковців, які потерпіли за свої ідеї на Радімі? Чи можуть вони протягувати свою працю за межою? Про гэта расповед Роберта Квіна, дырэктара міжнароднай сеткі навукоўцаў у небяспецы, а таксама размова з прафесарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Владимир Орлоу. Ён пропонував журналістам «Свободи» падрыхтаваць перадачу на тему «Беларуская жанчына. Гісторія, сучасность, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Владимир Орлоу згадывае беларусак эпохі адраджэння.
У беларускім адраджэнні у нас была паэтэса, якая узяла для сябе псевданім тетка Алоиза Пашкевич. Я не ведаю інших літератур, дзе сапраўды была пісьменніца з таким псевданімом. Я думаю, што гэта таксама падкрэслівае ролю наших жанчын. У нашай літаратуры, напрыклад, нема пісьменніка, які б узяў сабе псевданім дзядзька. Вот тетка у нас ёсць. Побач з тёткай, яе крыху старэйшай суайчынніцы згадваецца, безумоўна, імя Палуты Будуновай, якая была адной з арганізатарак першага ўсебеларускага з'езду і ўваход входила у склад Народного секретариату Першого Раду Белорусской Народной Республики. У шерагу наших выбитных женщин 20-го стагоддзя, безумовно, и Магдалена Радзівіл, наша аристократка, которая подтримливала национальный рух. Лариса Генеюш засталася до конца громадянкой Белорусской Народной Республики, которая натхняла своим прикладом, своей незломностью вот мое поколение, я думаю, и старейших наших коллегов, бо у хати у Генеюш мы сустракалися с Яноном Позняком, с Евгеном Колюком, с Михасем Чернявским. Я думаю, что про женщин у сегодняшнем житті Беларуси мы поговорим у наступные дни, тыдня. Але сегодня мне б хотелось только сказать, что вот такая роль, такое место, якое женщины займали у истории нашей, это так само свечило про европейскость нашей краины. И я думаю, что коли белорусы оберут президентом своей краины женщину, это будет означать, что мы нарешті вернулись в Европу.
Лічить громадский редактор «Свободы» письменник Владимир Орлов. Ну а зараз дзвонки на «Свободу». Сьогодні огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Розпочинаємо програму виказуванням на тему централізованого тестування.
Идет кампания, тестирование, никаких сведений, изменений, нарушений, даже конституции, прав. А вы сидите, молчите.
Звертаем увагу слухача, что централизованное тестование – тема сегодняшнего дня «Радио Свобода». Слухайте нашу программу, а так само читайте сторонку «Радио Свобода» у интернете. Протягиваем программу. Активист Объединенной Громадянской партии Михаил Пашкевич, який был осужден у политической справе 14-ти, покараны штрафом и 7 сутками арешту. За бредкословие. Комментарии слухачов.
Это молодые люди, адукованные, и лаяться яны не будут. Нашему ураду треба наладить контакт с молодью, особливо с теми, кто хочет внести пропановы, каб життё полепшить.
Милиции сподобалось штрафовать демократичную молодь за несознанную лаянку. Цікаво, чому яна с таким же імпетом не штрафує себе в БРСМ? Я не думаю, что опошнія сварацца менее, чем активисты молодого фронту.
Затримали то Пашкевича, то что они ругались матом с милицией. А вот у меня такое питание. А где они все это працуют? Порушение вот сделали бы они в Злучених Штатах, чтобы им за это было. Вы никогда не робите это поравнание.
Выказывание коментує сябра партии Людмила Грознова.
Его выключили часовый раз с университета. Хлопец талиновитый. И он себе реализовывает тут, у оппозиционной деятельности. Мабуть, человек старый, он недосвеченный. Об тем, что американская полиция, коли она затримовывая, и она вельми шильно с этим разбирается. Суд незалежный, так само, а мы некие служивцы у некого пана.
У Беларусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у палату представників. У гэтым зв'язку слухачка задає питання.
Колькі законів розпрацювали депутати самостійно, без допомоги адміністрації президента? Помощників депутатів призначають після кожних виборів, чи вони застаються одні і ті ж?
Отказывая, был и депутат Палаты представников, и был и политвязень, политик Сергей Скрабец.
Помощниками я сам себе обираю. Но что дотычется до законов, то их налогов нема. Все законы дают с администрации президента. Раз тебе назначили, скажем так, у парламент, то ты повинен там сидеть, молчать. А если выступать, то кричать, какая у нас группа Лада, и как мы все удячны Александру Григорьевичу.
3 липеня – День вызволения Беларуси. У гэты ж день на державном узровне означается так само День незалежности. Выказывание слухача.
По сверхвысокому указанию, с пафосом и бравадой, в честь надуманного неисторического события Дня независимости, будут строиться палаты воздушные, то есть парады военной техники в небесах. Надо ли это народу? Пусть свобода прокомментирует.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Венцук Вячорка.
Слухач зауважает то, что уже зауважают миллионы. Достатково наведать, ну, скажем, Мазырский онкологический диспансер и поглядеть техничную забеспеченность. Так пропонуются поветренные палацы для того, как оттягнуть увагу людей от того, что Украина, на жаль, имкливо косится у прорву элементарной бедности.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Яна студэнтка трэцяга курсу тэхналагічнага факультэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў Беларусі. Ацэначная місія экспертаў АБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Шмат каму разам са сваякамі даводзіцца прыходзіць у падаткавыя інспекцыі. Ад вылучэнца Хоніцкую выбарчую камісію Леаніда Судаленкі падатковая інспекцыя патрабуе даведкі аб аплаце мабільнага тэлефону за два апошнія гады. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку на вуліцы Камсамольскай у Менску. Тым часам небяспека зносу пагражае знакавому будынку беларускай сталіцы старой нацыянальнай бібліятэцы па вуліцы Чырвонаармейскай. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск навінаў і цяпер да міжнародных падзеяў. Краіны Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. Турэцкая пракуратура распачала сёння справу аб закрыцці кіруючай ў краіне палітычнай партыі паводле абвінавачання ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. У еўрапейскім звязе паглыбляюцца супярэчнасці з нагоды ратыфікацыі базавага саюзнага дакументу, так званай Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер адклаў ратыфікацыю дакумента на просьбу Канстытуцыйнага суду, куды паступіла некалькі пазоў супраць Лісабонскай дамовы. ЗША накіруюць у Іраку пачатку наступнага году 6 новых баявых аддзелаў агульнай колькасцю каля 33 тысяч чалавек. Кіраўнік ведамства гуманітарных аперацыяў Ан Джон Холмс па выніках візіту ў Афганістан заявіў, што неабходна распрацаваць новы план дапамогі гэтай краіне. Ён адзначыў, што гуманітарная сітуацыя ў Афганістане пагаршаецца. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун пачаў трохдзённы візіт у Кітай. У планах візіту сустрэча з кіраўнікамі краіны для абмеркавання ў прыватнасці ўплыву кітайскай эканомікі на глабальныя змены клімату. Кітай, як і Злучаныя Штаты Амерыкі, найбольш забруджвае атмасферу прамысловымі выкідамі, якія выклікаюць парніковы эфект. Вы слухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўсь. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілінаў беларускай замежжы на тэму падтрымка пацярпелых ад пераследу беларускіх навукоўцаў. А зараз падарожжа з метра Бартусіка ў пасёлак Азёрны Чэрвенскага раёну.
Я давно хотел съездить у музей Станислава Манюшки, у поселок Озерный, и был приемно уражены самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, праз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васильевич працягнуў мне цыгарэту.
Как живётся тут, в Озёрным?
Учора закрылі школу.
Ну, нормально.
Мне да.
60 гадоў, так ўжо ўсё роўно.
Мне да. А учителей куда, каго?
Отпуск же, правильно?
Не, вообще закрыли вообще. Школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось.
все. Это такой капитальный будинок.
Что тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А не, пиши заяву об звольнении.
У Озерным засталося только 34 вучня. Спадару Василю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвінскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нести плое питание. Автомобиль с наставницкой зарплаты.
Нет. Вся справа в том, что автомобиль куплен на гроши мои и мужа.
Ага.
И господарку тримаю. Две коровы.
Две коровы?
Году 15.
Тримали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі, хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не. Музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялькім тэатрам.
Спачатку палякі знайшлі там месца Убель, таму што ну знікла пасля 44 года. І у нас ёсць вёска Убель і фальварак Убель, поэтому блытаю, дзе той Убель. Фальварак Убель згарыў, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшлі гэта месца.
А знайшлі такі?
Знайшлі гэта месца, то пасля гэтага пачались вось збіранне матэрыялы у школе, і займаўся там дырэктар. Несцярович Васіль Васільевіч.
Чым вы найбольш ганарыцеся вот тут?
Калі браць з экспанатаў, то у нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася у нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль, таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешне, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсё гэта ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау вы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуль сеснуя музей, столько ранее пластинки проигрывали,
ага.
А зараз заражились компьютером.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Дмитрий Бартосик рассказывает про свое подорожье у поселок Озерный Чэрвінскага району.
Пад урачысты манюшкаў рэквіем размова прыняла невясёлы абарот.
Якім чынам у нас з музеем атрымаецца, невядома. Школа то школа, а вось музей, што будзе? Што мы сядзім як на мінным полі. Што з музеем адбудзецца? Таму што забіраць яго з гэтага месца, напрыклад, у чэрвень, тады Убель знікне зноў жа. Так што музей павінен быць там, дзе нарадзіўся.
Ну так.
Композітор. У нас рыбакамбінат, рыбхоз Лома. Ён тоже так вока палажыў, таму што, можа, пад гасцініцу ці па штосьці прыязджаюць людзі на рыбалку. за всі республіки. Тож тут будинок він застанеться, тільки чи він буде власності, хто буде господар, як буде розпоряджатися усім цим, поки що невідомо.
Невідомо.
Я уже бачив одновлені з нуля сядіби Костюшки у Косові, ті Міцкевича у Завоссі. І чому б не одновіть фольварок Манюшки? Тим більш Наполеон Орда покинув видатний малюнок.
Фольварок ніхто будувати не буде, пановий. Сродку нема, ні свіж з міром ніяк у нас не справиться. Поэтому...
А яка була ідея?
А ідея була. Даже були археологічні розкопки, була документація розпрацьована. А потім все упирається у сродки. Хоча, ну який там дом? Там, це ж не замок.
Одноповерховий
дерев'яний
фольварок.
З мезонином фольварок. Так, да, типічний для 19-го століття. Ну, меркувалося, що буде як-небудь, як у Шопена у Железовій волі, там всі ці фестивалі манюшковські, все. Так.
Шикована ідея.
Шикована ідея. Ну, грошей не хапило на цю ідею.
Живе поселок Озерный з риби. Тут знаходиться один з буйнейших білоруських рибхозов «Волма». По словах його директора Олександра Куліковського, справи у господарці некепські.
Форель, осетр, все ще поки в небольших об'ємах, але вже розводимо. Вот. Об'єми у нас, мощність хозяйства, допустимо, 950 тонн товарної риби. Ми в прошлом году виростили 1200 тонн товарної риби. Тобто ми вже вийшли за об'єми, які були в годи совєтської власті. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заробки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Mm. Поэтому сказать, что хуже я не могу, живем. Сложнее, да.
Чомусь не завсёды словы начальства супадают с оценками рабочих. Я прогулялся по господарце с рыбоводом Мишем. Николи не бачил, как вода литерально кишела каштовной стронгой.
Это вот в таких вот я живе, вот в таких вот водоемах.
Да, да. Оттуда вода вот качает там.
А это некая специальная вода, непростая вода.
Нет, это скважина, скважина. Мы оттуда пробили.
Як забраний рай, Міша узгадує часи Союзу.
Це по 200-250 рублей середня зарплата на год виходила на круг. Раніше, кажеться, кожен держав ще поращу, курицю держав. Це було без вопросу. От зараз же цього нету.
Міша показує мені розліковий документ.
Отработав 27 робочих днів і отримав куди 495 тисяч. За 27 днів, я вважаю, що... слабенько.
А чим-небудь кормить якими-небудь обіцянками, що от-от хутко буде і у вас середній білоруський заробок?
У нас що, вольняєш, я тебе не держу, хто такий?
Коли будете у околицах Озерного, дик з'їздите до санаторія «Волма». Там вам любы подкаже место, где колись стояла сядиба Манюшков. На задворках санатория поставленная стелла, надпись на якой каже, что тут народился польский композитор. А у двух кроках от стеллы шиковная поляна, якая так и просится под годное увековечение славного белорусского имя. У 2019 годе композитору исполнится 200 годов. Може, до того часу ми нарешті побудуємо усі льодові палаци і агрогородки, і нешто застанеться на культуру.
Гэта було подорожжа з метра Бартосіка у пасёлак Азёрны Шэрвінскага району. У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Активістку демократичного руху Катярину Манчук виключають з Мазирського університету. Яна студентка третього курсу технологічного факультету. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера Вальднер осудила прийняти білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Яна відзначила, що він протягне обмежування свободи слова в Україні. Оценочная миссия эксперта ОБСЕ лишит, что на выборы в Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников списку объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмярковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. Тем часом небезпека сносу погрожает знаковому будинку белорусской столицы, второй национальной библиотеки. А зараз передача «Беларуская замежжа». Хто і як може підтримати білоруських науковців, які потерпілі за свої ідеї на Разімі? Ці можуть вони протягувати свою працю за межою? Про міжнародну сітку науковців небезпеці, яка провела свою першу конференцію у Європі разом з Європейським гуманітарним університетом у Вільні, а так само об праці за межою одного з найбільш відомих білоруських науковців у вигнанні, професора Юрія Бандажевського, у новій передачі «Беларуская замежжа». Передачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
Професор Юрий Бандажевскі вядомы ў свеце эксперт у галіне медычных наступстваў радыяцыі. На радзіме ў Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы Бандажевскі прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажевскі быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнародними і білоруськими правооборонцями Бандажевський признаний в'язнем сумління, покільки вони були переконані, що його судили за критику ставлення керівництва Білорусі до наступства Чорнобиля. Каля 50 тисяч листов з усього світу було написано в його підтримку. У Франції дійнічав комітет за визволення Бандажевського. Шерех заміжних городов надали йому звання почесного громадянина під час його знаходження у турмі. Юрий Бандажевський провів зняволення 6 годов. Насамреч, великою силою може бути підтримка колег-науковців у світі, яку професор чув на власним досвіді.
Я чував, я бачив цю солідарність, може, з неї і почалося. Не почалося від американців. Коли було розпространено сообщення по моїй проблемі, коли міжнародна амністія отримала інформацію, так як я член Нью-Йоркської академії наук, вони одразу відреагували. І відреагувала група нобелівських лауреатів, які писали, требовали, вызвали, и отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе со своим сообществом больше никто, остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Белорусские науковцы повинны переодолеть страх и отчуть, что яны могут знайсти подтрымку и оборону от коллег у свете. Про визначення практичних підходів до оборони науковців велася розмова на зустрічі і симпозіумі «Обороняючий університет. Академічна свобода у Центральній Усходній Європі», які провели наприкінці червня у Вільні Європейський гуманітарний університет і міжнародна сітка «Scholars at Risk» – науковці у небезпеці. У її директора Роберта Куїна я питаюся, що, на ягоную думку, найперш варто відати білорусам про гетую міжнародну сітку.
Я думаю, найперш, що варто відати білоруським науковцям про нашу сітку, це те, що вона існує. Ми запрошуємо білоруські університети долучитися до нас. Ми лічимо, що академічна свобода – питання важне для усіх інституцій, незалежно від країни. Коли недзе є науковці, які відчувають, що не можуть працювати свободно у даний момент дома, їм варто сконтактуватися з нами. Ми допомагаємо незалежно від того, чи з'являється сябром нашої сітки університет, де працює науковця, який до нас звернеться.
Міжнародна сітка науковців у небезпеці допомагає потерпілим на радзімі науковцям знайсти можливість працювати за межою. Частіше у американських університетах, але й так само у Європі, де й інших країнах світу. Белорусские ВНУ у гэтым проекте не удельничают. И те реально сподеваться, что они долучатся. Роберт Квин.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Ми допомагаємо науковцю, який не може працювати в своїй країні, і одночасово університети його країни приймають інших дослідчиків, які не можуть працювати вдома. Наприклад, ми маємо в нашій програмі науковця, який був вимушений покинути Єгипет. І одночасово Єгипет приймає іракських науковців, яким треба допомога. У нас є науковця, який був вимушений збігти з Іспанії, бо там йому погрожали баскі терористи. Але Іспанія приймає потерпілих науковців з Колумбії. Ми готові на подобне співпрацівництво із Білоруссю.
На конференції з уділом каля 70 науковців з усього світу з різних континентів обмірковувалися переважно проблеми оборони науковців і академічної свободи у Центральній Східній Європі. Коли я запиталася у Роберта Куїна про те, як виглядає тут Білорусь, де науковці, якими незадоволені влади, звільняються з праці, переслідуються, трапляються у тюрми, зачиняються цілі університети, як це було з ЕГУ, Роберт Куїн сказав, що поводле досвіду праці з потерпілими науковцями во всім світі, нема у світі країни, де всі науковці можуть бути цілком у небезпеці. І одночасово у кожній країні можуть бути свої певні плюси для наукової праці.
Я думаю, навіть у самих, так би мовити, щасливих, безпечних країнах завжди існує певна напруженість щодо академічної простори. Тому що праця університету у тим, щоб критикувати і сумніватися. І це натурально створює напруженість. Коли б в Україні не було б ніяких проблем, університети, держави і громадство жили в гармонії. Там, де гармонії нема, університети можуть стати дестабілізаційною силою і не обов'язково у кепським сенсі. У такій силі може бути найперша потреба того чи іншого громадства, коли в їм існує несправедливість, коли в їм нема гармонії. Так що наша праця потрібна повсюль. І вельми хотів би більше розмовів і контактів з університетами і науковцями в цьому регіоні. І ми могли б так само многому навчитися від їх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тим мені буде діяння у такого кшталту.
Стимулюють на подобного роду дійсля.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про допомогу білоруським науковцям, потерпілим від переслідування владою за свою наукову працю і вимушеним працювати за межою. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Оборона свободи наукової думки і тих, хто її створює, гэта не тільки справа, яка тычыцца сферы чистої науки. Гэта необхідно для сучасного развития і громадства, і держави. І наука, і академічна едукація робяться важным елементом трансформації громадства. І не просто в некий інший стан, але у такий стан, який допоможе громадству вижити у сучасному світі. Гэта каже ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тим мені буде діяння у такого кшталту.
Стимулюють на подобного роду дійсля.
Директор міжнародної сітки науковців небезпеці і керівник фонду врятування науковців Роберт Куїн каже, що у науковців у Білорусі є різні можливості долучитися і отримати допомогу.
Коли у тих, хто слухає нас, з'явиться питання, як долучитися, то, коли ви поділяєте ідеї академічної свободи, відказності, прозристості, всі основні коштовності університетів, ви могли б допомогти нам сконтактуватися з більшою кількістю університетів. Хотілося б, щоб як можливо більше університетів долучилися до нашої сітки, тому що це важливо для академічної солідарності і для розвитку науки.
Мені доводилося чути від білоруських науковців і досить скептичне виказування відносно можливості отримати допомогу цю стипендію. У світі є країни, де ситуація значно гірша, мовляв, пріоритети найперш за їми. Роберт Куін каже, що звертатися до вогуля активно представляють у світі свої проблеми білорусам варто.
Один із шлях довідатися про їх, коли вони будуть звертатися, розказувати про себе. Наша програма відносно невелика покуль, хоча ми і усесвітня організація. Ми повинні вирішати найперш самі тяжкі ситуації, як у Іраку, до прикладу. Але маючи пріоритети, ми признаємо необхідність підтримки науковців повсюль. І гэта має і символічне значення. Так що, коли в Білорусі ці дзе-небудзь яшчэ ёсць навукоўцы, якія мають проблеми, я хочу заахвоціць їх звертатися до нас. Я не могу, вядома, абясаць, що ми допоможем кожному, хто нам напіше. Хоча, зрешты, не кожны, хто до нас звертається, має потребу покинуть свою країну. Часом гэта попросту питання контактів і моральної підтримки.
Про конкретних особов, які зверталіся у сетку навукоўцаў небяспецы, про допомогу їм, стипендії, праці на заході, Роберт Куін не сказав, бо ця інформація не для відкритого розповсюду.
Ми отримали прикладно пару десятків заявок від білоруських науковців, і можна сказати, що ми вже знайшли місце для некоторих з їх. Часово, каб яны могли протягувати своє дослідування, коли яны не можуть їх робити на родзіме, але з той умови і надії, що яны вернуться, їх праця дасть плен для їх країни.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юрий Бандажевский каже, что это важно не только как гуманитарная программа, але как гарантия захования науковой думки. І як гарантія допомоги і надії для тих науковців, які мають свою позицію, які серйозно і відказно ставляться до своїх дослідуванняў, не спішаються з висновами, але, зробивши виснову на підставі детального наукового аналізу, тримаються з годністю науковця. Професор приїхав у Литву некілька місяців тому з Франції, каб працювати у Вільні, ближче до Білорусі. Тут він викладає, створює синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС і Міжнародний центр проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Белоруссии, Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то не просто было. Это Брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Белоруссии, я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, мы видели, что МИД Белоруссии 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне у людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа професор Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета ўвосені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Про новые инициативы профессора Бандажевского, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжою працы для Беларуси, слухайте у наступной передаче «Белорусская замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про международную поддержку белорусских навукоўцаў, потерпелых за свои идеи на родиме. С уделом Роберта Куина, директора международной сетки навукоўцаў у небеспецы, ректора Европейского гуманитарного университета Анатолия Михайлова и белорусского навукоўца, ведомого у свете эксперта у галине медичных наступствов радиации Юрия Бандажевского. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.